Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je već praksa, znači redovna konferencija nakon sednice vlade. Na današnjoj konferenciji govorit će gospodin Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga, gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i gospodin Danilo Golubović, zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I oni će vam obrazložiti odluke sa današnje sednice vlade. Gospodine Dimitrijević, izvolite.
Poštovanje dame i gospodo novinari, ja ću da kratko obrazložim osnovna rešenja vezana za nacrt zakona o turizmu na kome se radilo već duže vremena, koji je najvećim delom rezultat usaglašavanja sa raznim organizacijama iz oblasti turizma, zatim sa propisima i zakonodavstvom Evropske unije i naravno u okviru odgovarajućih ministarstava u samoj vladi. I da kratko kažem neka osnovna rešenja. To je jedan moderniji zakon koji treba da na bolji način reguliše poslovanje vezano za oblast turizma. Pre svega, u ovim uvodnim delovima određeno je da neće više biti moguć sistem dvojnih cena na koji su nam se mnogi stranci žalili i gde smo imali česte pritužbe iz ambasada. Zatim, preciznije je definisan sistem integralnog planiranja u turizmu, o čemu su od značaja strategija prostornog razvoja Republike Srbije i strategija razvoja turizma i strategija promocije turizma. Zatim, po prvi put su u zakonu definisani pojam turističke regije i pojam turističkog mesta. Potpuno je regulisano pitanje turističke naknade koje do sada nije bilo zakonski precizno regulisano. Uveden je fond za razvoj turizma u kome najznačajniji deo prihoda ide od turističke naknade jednim delom i od sredstava iz budžeta Republike, mada je ostavljen prostor da budu i sredstva iz donacija i poklona. Zatim, preciznije i bolje su regulisana prava, dužnosti i aktivnosti turističke organizacije Srbije. Uvodi se turistička signalizacija i mi ćemo je tokom naredne godine, nadam se, i postaviti u Srbiji. To je takođe jedna od novina. Sveobuhvatnije je definisana delatnost usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva i naravno u skladu sa praksom i propisima Evropske unije uveden je sistem licenciranja turističkih agencija gde će postojati ta licenca A za organizatora putovanja u zemlji i inostranstvu i licenca B za organizatora putovanja isključivo u zemlji. Trebalo bi sledeće nedelje da bude i jedna vrsta, da kažem, javne rasprave, one koja predstavlja javnu raspravu u Skupštini. Mislim da je za četvrtak zakazana i sednica Odbora za trgovinu i turizam u Skupštini Srbije. Naravno, zakon je moguće amandmanski menjati, ništa nije savršeno i crveno slovo, ali mislim da je ovo prilika i da najavimo intenzivnu zakonodavnu aktivnost od strane našeg ministarstva, jer vrlo brzo u narednih 15 do 20 dana trebalo bi da bude gotov i nacrt zakona o zaštiti konkurencije, taj antimonopolski zakon, možda i najvažniji sistemski zakon koji u našem ministarstvu treba da bude donet. Zatim to je zakon o cenama, to je zakon o zaštiti potrošača, to je zakon o javnom oglašavanju, svi su oni u završnoj proceduri pred vladom, što znači da mi očekujemo da u naredna dva meseca, u zavisnosti od programa rada Skupštine, oni budu doneti i u Skupštini i mislim da time zaokružujemo tu zakonodavnu aktivnost koju smo najavili. Naravno, do kraja septembra biće gotova i prva verzija teksta vezanog za zakon o trgovini, ali će sama procedura njegovog usaglašavanja i dorade nešto duže potrajati nego kad je ovim zakonima drugim reč. Hvala.
Hvala lepo. Ministar Lalović, izvolite.
Hvala. Ja ću biti veoma kratak, jednostavno zato što smo pre neki dan ovde zajedno bili, kad sam vas upoznao sa sadržajem dva nacrta zakona koji su danas na vladi usvojeni, tako da ne bih o njima posebno govorio, znači radi se o zakonu o socijalnom savetu i zakonu o mirnom rešavanju sporova. Danas su na vladi usvojeni i upućeni na usvajanje u Skupštinu Srbije. Dakle, ako bude nekih posebnih pitanja dodatnih od tih zakona, spreman sam da odgovaram. Ono što bih hteo posebno da znači, kažem, nije vezano za ove zakone, jeste takođe da smo usvojili šestomesečni izveštaj u suštini onome što zovemo sprovođenju socijalnih programa u ovoj godini za prvih šest meseci. Znači, prema tom izveštaju u prvom polugođu je kroz socijalne programe zbrinuto oko 8700 radnika, potrošeno je negde oko 1.600.000.000 dinara. Ostalo je, da kažem, u ovom trenutku još para praktično obezbeđenih za onaj čuveni ZZO u Kragujevcu do kraja godine. Za to je ostalo para i napravljen je program koji treba da obuhvati do kraja godine još 20.000 radnika kroz socijalne programe. Iznos sredstava za to potreban je oko 2.800.000.000 dinara. To je ono što u ovom trenutku, kakva jeste situacija u vezi toga. Evo toliko i hvala.
Hvala lepo, gospodine Golubaviću.
Poštovane dame i gospodo, pa s aspekta poljoprivrede danas je vlada usvojena uredba o premiranju zemljanske pšenice RA 2004. godine i to u iznosu od 1 dinar po kilogramu. Može se reći da je u poslednjih 10 i više godina prvi put da vlada na ovakav način stimuliše proizvodnju certifikovanog semena i možemo reći da osnovni razlog donošenja uredbe sastoji se u tome da u ovom momentu samo jedna trećina semenske robe koja je prisutna na našem tržištu certifikovana i tretirana, sve ostalo je takozvana semenska roba sa tavana i dosta nepoznata dok ne proverimo porekla. Posledice koje mogu nastati usled takvog odnosa semenske robe mogu biti nesagledive, pre svega u lošem kvalitetu roda pšenice i naravno lošem izvozu, loše prodaje i loše kvalitetu brašna. Ne moram da pričam dalje koje su to sve posledice loše po našu zemlju. Smatram da će na ovaj način, i mislim da je odluka vlada apsolutno ispravna bila, da se postakne proizvodnja certifikovanog i tretiranog semena. Naravno, mi ćemo drugim merama u okviru ministarstva poljoprivrede apsolutno vršiti kontrolu proizvodnje i kvaliteta semena, da mi smo došli u situaciju da imamo neki dobar rod, ali lošeg pekarskog kvaliteta. Pored toga, znači, doneta je usvojena informacija o potrebi pokretanja proizvodnje amonijaka i mineralnih đubriva Azotar i Pančevo. I usvajanjem te informacije doneti su adekvatni zaključci sprovođenja te informacije. Naime, smatrali smo u Ministarstvu poljoprivrede da je veoma bitno da omogućimo blagovremeni i kontinuirani početak proizvodnje amonijaka i mineralnih đubriva u Pančevu, pre svega zbog toga što je amonijak inače sredstvo, odnosno sirovina koje koriste i ostale domaće fabrike mineralnih đubriva u svojoj proizvodnji. S tim što smo ove godine izbjegli da damo direktno, znači, Pančevu novac, novac će biti uplaćen niz gasu i za te pare oni će dobiti, znači, gas koji je osnovni faktički energent u njihovoj proizvodnji. Za taj isporučeni gas oni će proizvesti dogovorenu količinu amonijaka, đubriva uree i kana, koje će biti isporučeni našim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno prodati preko berze po, mi smatramo, povoljnim cenama u ovom momentu. Tako da možemo reći da su pozitivni efekti ovoga sadržani u tome da pojavit ćemo se pre takozvanog trgovačkog lobija sa cenom koja će biti prihvatljiva za naše poljoprivredne proizvođače i ona će na neku ruku biti reper, znači da se cene ne zidaju do neba, pošto znamo ako je ulazak, odnosno input u proizvodnji skup, nam mora biti i output također skup. I isto tako omogućit ćemo da Pančevo dođe do neophodnih sredstava da određene remonte i nove pogone završi, odnosno dovrši, i da bude u nekom budućem procesu privatizacije jedno stabilnije preduzeće koje će imati veću vrednost. Hvala lepo.
Hvala lepo i ministar Zoran Lončar, izvolite.
Zahvaljujem se. Ja ću vam predstaviti najkraće moguće dve... Zahvaljujem se da krenemo iz početka. Predstavit ću vam dve... Opet... Zahvaljujem se. Predstavit ću vam dve veoma važne odluke koje je vlada na današnjoj sednici usvojila, koje za razliku od odluka o kojima su moji prethodnici govorili, tiču se neke buduće namerevane aktivnosti vlade Republike Srbije. Jedna odluka svakako će, ja se nadam, već u ovom momentu zaslužiti veliku medijsku pažnju, a osnovni cilj je da u jednoj bliskoj budućnosti, nadam se do kraja ove godine, vlada Republike Srbije pokuša da ispravi jednu istorijsku nepravdu koja je učinjena desetogodišnjem periodu mnogobrojnim našim građanima. Radi se o nameri Vlade Republike Srbije da se uskoro donese na zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju za oduzetu imovinu. Na osnovu mnogobrojnih propisa koji su unazad nekoliko desetina godina doneti i na osnovu kojih je potpuno nepravedno, dakle bez ikakve naknade, privatna svojina oduzimana od pravnih i od fizičkih lica i pretvarana u druge svojinske oblike, da se taj vid nepravde u što skorije budućnosti ispravi. Na današnjoj sednici je doneta odluka o formiranju radne grupe koja je dobila zadatak da pripremi prvi radni tekst nacrta zakona koji sam spomenuo i ova radna grupa je sastavljena iz različitih predstavnika različitih resora s obzirom da na kompleksnost ovog pitanja i on ima zadatak da prvi tekst mogućeg nacrta ovog zakona uradi i dostavi Vladi do 31. oktobra ove godine. Osnovni cilj za opredeljenje Vlade za pristupanje izrade ovog zakona je, kao što sam rekao, ispravljanje ove istorijske nepravde koje je velikom broju naših građana unazad nekoliko desetina godina činjena. S druge strane, poštovanje privatne svojine kao jednog od ravnopravnih i dominantnih oblika i ustavom zagarantovane i zalaganjem za ono što je jedno od naših programskih opredeljenja, a to je poštovanje privatne svojine kao svetinje. I na kraju, jedan veoma praktičan razlog, a to je omogućavanje nesmetanog odvijanja već započetnog procesa privatizacije u Republici Srbiji. Naravno, kad sve ovo budemo radili i pokušavali da dođemo do što kvalitetnijeg predloga zakona, moramo voditi računa o realnim ekonomskim snagama naše države. A druga odluka Vlade na današnjoj sednici, o kojoj ću vam nešto ukratko reći, tiče se pokušaja našeg da se isprave određeni problemi koji nastaju u međunarodnim odnosima i vezano za nastupanje naših predstavnika na mnogobrojnim međunarodnim skupovima koje znači je pažnju skrenulo Ministarstvo spoljnih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore, a to je naime činjenica da se na mnogobrojnim međunarodnim skupovima dešavaju neka istupanja koja nisu u skladu sa pre svega međunarodnim pravom i shodno tome međunarodno-pravnim subjektivitetom kako naša zemlja, dakle Državna zajednica Srbije i Crne Gore, okvir toga i Republika Srbije ima, a vezano je pre svega za nastupanje predstavnika koji dolaze sa Kosova i Metohije. I u tom smislu usvojen zaključak kojim su predstavnici Vlade Republike Srbije obavezani da u svim međunarodnim skupovima kojim učestvuju imaju obavezu da reaguju u skladu sa diplomatskim pravilima koje su im predočene kako se to čini u onim situacijama kada konkretno reći ću vam šta se dešava ako predstavnici privremenih organa Kosova i Metohije na takvim međunarodnim skupovima istupaju samostalno, a ne u sastavu delegacije UNMIK-a. Takođe, situacija kada predstavnici privremenih organa Kosova i Metohije koji jesu u sastavu delegacije UNMIK-a istupaju zauzimajući sobstvene stavove, a ne zastupaju stavove delegacije UNMIK-a u čijem su sastavu. Takođe, slučaj koji se često dešava, to je da se delegacija UNMIK-a na međunarodnim skupovima ima tretman državne delegacije, a ne kao što treba po rezoluciji 1244 tretman delegacije međunarodne organizacije. Takođe, obaveza postoji intervenisanja i kada se Kosovo i Metohija na međunarodnim skupovima ne označava pravim imenom, je samo Kosovo i Metohija, a ne onako kako to rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nalaže, a to je još uz dodatak Kosovo, Srbija i Crna Gora. Takođe, kada se Kosovo i Metohija spominje u kontekstu Kosovo i njegove susedne države. I još jedna obaveza postoji za otklanjanje nepravilnosti koje se ponekad dešava, mnogo manje do duše, na međunarodnim skupovima, to je da se delegacije koje dolaze s ovih naših prostora ne nazivaju onako kako to međunarodno pravo i naš međunarodno pravni položaj nalaže, a to je da piše Srbija i Crna Gora. Već nekad se dešava odvojeno ili piše samo Srbija, negde piše samo Crna Gora i tako dalje. Dakle, ovo je jedna obaveza koja na osnovu ovog današnje naše zaključke imaju sve državni funkcioneri Republike Srbije prilikom istupanja i učešća na međunarodnim skupovima. Zahvaljujem se.
Hvala lepo. Vreme je za vaše pitanje. Izvolite. Koleginice, prvo pitanje.
Sa gospodina Lončara, Ljiljana Milenković, TV Politika. Da li verujete da će ova poslednja odluka o kojoj ste sada govorili obavezivati ljude koji dolaze sa prostora Kosova i Metohije i UNMIK i njihove delegacije, mislim na kosovske, da je poštuju i da se predstavljaju kao delegacija sa Kosova i Metohije, Srbije i Crna Gora?
Ova odluka Vlade Republike Srbije nije upućena predstavnicima koje dolaze sa Kosova i Metohije, već organizatorima međunarodnog skupa koji kao takvi moraju da poštuju pravila međunarodnog prava koje su veoma jasne. I ova odluka je zasnovana upravo na tim pravilima. I obaveza državnih funkcionera Republike Srbije da u takvim slučajima u skladu sa uputstvima koje su date reaguju u skladu sa diplomatskim pravilima ponašanja.
Izvolite dalje. Da čujemo sledeće pitanje. Kolega.
Dejan Eraković, agencija Beta. Još jedno pitanje za gospodina Lončara. Ono se ne tiče neposredno ovog današnjeg sastanka. Naime, gospodin Ljajić je najavio da će biti održan sastanak republičkih vlasti i vlasti državne zajednice na kome bi trebalo da bude ažurirana strategija saradnje sa Haškim sudom. Da li je vlada Srbije po tom pitanju donela nekakve zaključke do sada? Šta nameravate da preduzmete kako bi popustili pritisci?
Vaša informacija je tačna i gospodin Rasim Ljajić je rekao samo ono što predstavlja jedan od zaključaka današnje sednice Saveta za saradnju sa Hagom koja je održana pre sednice vlade. S obzirom da nije bilo faktički moguće da se s takvim jednim zaključkom upozna vlada, dakle vlada na ovoj sednici nije razmatrala takvu mogućnost. Jedan od zaključaka je da se u narednih 14 dana, čini mi se, ponovo sastane Savet za saradnju sa Hagom i da razmatra ovo pitanje. U svakom slučaju, onog momenta kada u zvaničnoj formi dobijemo ovu informaciju, vlada će zauzeti svoj stav.
Izvolite dalje, kolega.
Dragan Stojević, za gospodina Lalovića. Objavljen je nedavno podatak da firme ne uplaćuju doprinose za socijalno nekde oko 50 milijardi dinara, samo jakim dinarom to se pretpostavilo da neće više da se prave gubici, a imamo zakon o stečaju likvidaciji. Kako to tretirate i da li će rebalans budžeta biti obzira prema tim dugovima?
Ako govorimo o dugovima po osnovu neuplaćenih doprinosa, znači, taj problem se, kao što se može konstatovati, nastavlja, taj problem da se pojavljuje. Mi u ovom trenutku, znači, jedna je stvar otvaranje stečajnih postupaka, to je jedno pitanje po novom zakonu i onaj način je nezavisno od ovog drugog dela, a to je da na taj način se stvara, da kažem, sve veća rupa u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i u suštini se sve veći teret obaveza poslu penzijskog invalidskog osiguranja prebacuje na budžet. Dakle, to je jednostavno još uvek jedan proces koji traje u Srbiji i mislim da će on trajati sve dok se ne bude raščistila privredna situacija u Srbiji u tom smislu da preduzeća koja ne mogu da uplaćuju doprinose ili isplaćuju zarade i nisu preduzeća koja treba da postoje. Tako to prosto imamo jedan privid. Dakle, to je problem sa kojim se suočavamo, sa kojim se nosimo. Pitanje je, na primjer, u 2005. godini kolika će zapravo biti ta, na primjer, rupa u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, teško u ovom trenutku to preciznije reći. Evo, toliko.
Kolega.
Pitanje za gospodina Lončara. Ja sam Uroš Kandić iz Glasa javnosti, isto tako nije vezano za današnju sednicu vlade, a možda jeste, vidjet ćemo. Kako vlada Srbije gleda, odnosno posmatra odluke, izjave određenih članova vladajuće koalicije, konkretno gospodina Paunovića, da je toj stranci dosta igre skrivalica, kako je rekla, u vezi sa otkrivanjem i izručenjem naših građana Haškom tribunalu, i on je konkretno rekao dakle da će ta stranka uskoro, znači nakon lokalnih izbora, upreti prstom na premijera i ministra unutrašnjih poslova zašto se ne ispunjavaju naše odluke prema Hagu, odnosno obaveze.
Pa, vlada Srbije je apsolutno jedinstvena kada je u pitanju saradnje sa Hagom i ja još jednom želim da ponovim taj stav, a to je da je saradnje sa Hagom potrebno. I tu dileme nikakve nema. Mi do sada, koliko je meni poznato, tu su i moje ostale kolege danas prisutne, pa to mogu da potvrde, nikakva rezmimo ileženja u okviru same vlade Srbije, kada je pitanje saradnje sa Hagom, nismo imali. Niti pak ja ono što mogu da vam potvrdim, pošto postoje i predstavnici i vlade i naših ostalih koalicijonih partnera u Savetu za saradnju sa Hagom, nikakva razmimo ileženja bilo oko kakvog pitanja koje se konkretno od tehničke do suštinske prirode raspravljalo na Savetu za saradnju sa Hagom nije bilo.
Kolega, čujemo vas.
Pa, ja imam dva, tri pitanja, vrlo kratka. Za ministra Lončara, je li ovo zakon ili preporuka vezana za ovo istupanje nekih međunarodnih organizacija? Da li je to biti predlog zakona ili preporuka vlade?
Ovo, zahvaljujem se na pitanju, ovo što vas interesuje ima formu zaključka vlade.
To će biti zaključak.
Formu zaključka, ja mogu da vam objasnim, dakle vlada...
Ne, zahvaljujem, dovoljno je. Pitanje vezano za ovaj zakon, je li će to biti zakon, opet pitam, o vraćanju oduzete imovine bez obeštećenja?
Jeste.
To će biti zakon.
Zakon se zove zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju za oduzetu imovinu.
A zakon o rehabilitaciji?
Zakon o rehabilitaciji, to je nešto posebno, nešto bitno drugačije pitanje, koje takođe predstavlja jedan od prioriteta i on će u skladu sa planom zakona i aktivnosti vlade takođe biti rešen.
Drugo pitanje vezano za ministra trgovine. Da li je u redu da ministar trgovine ide na olimpijske igre u trenutku kad mu cene u zemlji galopiraju i to o trošku sponzora? Nekih sponzora i o trošku JAT-a, koja je državna kompanija, ne bi morala trošiti pare na takve stvari.
Da sam znao da će moj ostanak u zemlji zaustaviti cene, ja verovatno ne bih išao. To je odgovor na prvo pitanje. Što se tiče ovog drugog pitanja, znači taj put je platio JAT i meni je tu prilično mirna savest. Ne vidim nikakav sukob interesa, JAT nema nikakav ugovor sa ministarstvom, niti će ga imati do daljeg, tako da ne vidim razlog za sukob interesa. Vratili smo se istog dana, nismo imali nikakve dnevnice, malo smo bodrili naše sportiste i nikakva druga firma mi ništa nije platila.
Izvolite dalje, kolega.
Nikola Radišić, B92. U sklopu ove priče zanima me da li je vlada raspravljala o celoj toj priči oko olimpijade i trošenjem para i da li će raspravljati i da li se tu uopšte vidi neki problem. To je prvo pitanje, a drugo pitanje tiče se pisma Krisa Patena koji je preporučio dakle odvojeno približavanje Evropske unije, Srbije i Crne Gore. Zanima me kakva je situacija po tom pitanju. Hvala.
Evo, ja bi vam odgovorio na ovo prvo pitanje, pošto verovatno me i prepoznajete kao on čovjek koji ispred vlade Republike Srbije se zalagao i branio pred Skupštinom Srbije zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Naime, naša želja, prvo pre svega obećanje koje smo ispunili u roku od mjesec dana nakon našeg izbora je bilo usvajanje jednog od najvažnijih antikorupcijskih sistemskih zakona, kao što je zakon o sprečavanju sukoba interesa. Mi smo tu naše obećanje ispunili upravo iz želje da se ovakve stvari koje vi dane mogu da se pročitaju u sredstvima javnog informisanja, ne rešavaju na takvim mestima, već da se rešavaju pre svega na mestu gde se to mnogo nepristrasnije, mnogo hladnije glave, a bez ikakve politizacije, potpuno stručno, kompetentno i u stranu visokomoralnih ljudi rešavaju, to je Republički odbor za sprečavanje sukoba interesa. Dakle, nakon što je usvojen zakon o sprečavanju sukoba interesa u Skupštini Srbije, ovakve pitanja ne samo da su prestale da budu nadležnost Vlade Republike Srbije, već su one ostale nadležnost Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa. Ono što ja ovog trenutka, iz tog razloga vlada ne raspravlja o takvim pitanjima, pošto jednostavno nema nadležnosti. Ono što ja ovog trenutka, povodom činjenice da mi, uprkos proteku roka za formiranje ovog odbora, koji bi danas trebao kompetentno, stručno da se izjasni o ovom pitanju koje se potencira u javnosti, mogu da kažem, a to je da uputim još jednom apel na skupštinsku javnost, dakle na narodne poslanike u Skupštini Srbije, da što je pre moguće, jer se kasne već puno dva meseca, izaberu još tog jednog nedostajućeg devetog člana Republičkog odbora, koji bi se, kako bi se taj odbor konačno mogao da konstituiše, da počne da radi i da nam se ovakve i slične stvari ne rešavaju na stupcima dnevne štampe već na to mesto. Zahvaljujem se.
Kolegin.
Ja nisam upoznat.
Pa evo, samo rečenicu da kažem, ajde, mada nije direktno oblast, ali prosto očigledno potreba određen komentar. Znači, zaista nisam upoznat sa tim pismom gospodina Patena, šta on piše tu, međutim, mnogi pišu razna pisma, ali ono što je stav Vlade Republike Srbije, on ovde rečen pre nedelju dana, jeste da se mora poštovati ustavna povelja, da treba po slavu s ustavnom poveljom da budu izbori i da okviru tri godine posle isteka može doći do referenduma. Mislim, to je potpuno jasan politički stav Vlade Republike Srbije, bez obzira šta ko pisao, toliko.
Koleginice.
Ruža Jeremić, RTS. Juče sam bila na konferenciji za novinare Narodne inicijative, mreže za restituciju. Oni su pominjali da su poslali prvu kolektivnu tužbu ovom Evropskom sudu u Strasburu u vezi sa tim da su pripremili predlog zakona o povraćaju imovine i obeštećenju i da nikad niko iz Skupštine Srbije nije odgovorio na taj njihov predlog, pa prosto vaš komentar.
Pitanje kome je upućeno? Mene?
Da,
zahvaljujem se na pitanju. Ovi, pa ja sam za to pismo i za tu inicijativu po prvi put saznao Dakle, za vaš navod, koji ste mi kao pitanje uputili, sam jutro saznao i sredstava i informisanja i mogu da vam kažem da ova današnja odluka vlade Srbije ničim nije motivisano, to pismo nije motivisalo donošenje ovakve odluke iz prostog razloga što po poslovniku vlade, znate, svi materijali za tekuće sednice se zaključuju nekoliko dana ranije. Ali mi je tim pre drago da smo i ovako našom današnjom odlukom izašli u susret naših građana koji su okupljeni u tom udruženju građana.
Izvolite, koleginica.
BK Televizija. Prvo za gospodina Lalovića samo pitanje, s obzirom da sindikati na ovaj zakon o mirnom rešavanju sporova kažu da zakon neće doprineti mnogo bez stalnog socijalnog dijaloga. Za vas pitanje, ne znam za bilo kog ministra, da li će premijer Koštunica sada se pojavljivati na konferencijama za novinari ili će samo ministri koji su nadležni za određenu oblast se pojavljivati? I za gospodina Lončara, da li i dalje vlada ostaje pri stavu o četiri generala da im se sudi u zemlji ili će biti isporučeni u Hag pa će se onda tražiti da im se sudi u zemlji?
Evo onda znači prvo ja da govorim kratko. Dakle, evo danas u 4 sata, znači u 16 časova posle ove konferencije za štampu u Ministarstvu rada će biti razgovori sa gospodom Smijanićem i Čankom. Znači, prosto hoću da kažem da, bez obzira na raznorazne javne izjave koje tu i tamo daje poneko, to što se zove suštinski socijalni dijalog, on i tekako funkcioniše i traje. Svakako da ovaj zakon o socijalnom savetu, kada bude usvojen, bit će siguran sam vrlo bitna osnova da na zakonu bude zasnova funkcionisanje socijalnog dijaloga, da moraju onda svi biti odgovorni, ne na osnovu usmenih dogovora, nego nečeg ozbiljnog. Dakle, mislim da se sustiču polako, ali sigurno, ono što sam ja i hteo. Svi bitni uslovi koji će biti zaokruženi novim zakonom o radu, da u jednom potpuno drugom miljeu atmosferi u Srbiji funkcioniše socijalni dijalog. Eto, to je suština mog odgovora.
Drugo pitanje je bilo vezano za premijera Koštunicu. Na to pitanje daće odgovor šef Kancelarije za saradnju s medijima, gospodin Srđan Đurić. Izvolite.
Ja se čujemo. Ove konferencije su postale redovne, dakle održavaće se svakog četvrtka u 15 časova i to je ono što, dakle, vidite već u praksi. Bio je red, dakle, da na prvoj konferenciji za štampu budu predsednik i potpredsednik vlade. Svakoj srede ćemo u odnosu, dakle, na to šta je na dnevnom redu određivati koji će ministar biti na konferenciji za štampu ovde u 15 časova pred vama, a naravno u zavisnosti od tema određivat ćemo i da li će predsednik ili potpredsednik biti na konferenciji za novinare, a kao što su glavni urednici svih medija upoznati na sastanku koji je predsednik imao sa njima u ponedeljak, predsednik će jednom mesečno imati samostalnu konferenciju za štampu, dakle imat ćete priliku u više navrata da vidite u ovoj sali ovde. Hvala.
Što se tiče pitanja saradnje sa Hagom koje ste mi uputili, zahvaljujem se na pitanju, odgovor glasi da nema od prošle nedelje do danas nikakve promene u stavu vlade Srbije oko saradnje sa Hagom u pogledu tih optuženih lica. Odgovor na to pitanje ste imali prilike tačno pre nedelju dana na ovom mestu da dobijete od premijera vlade Republike Srbije.
Da čujemo sledeće pitanje, kolega.
Ja sam Vojo Stojanović, novinar agencije Mina iz Podgorice. Premijer Đukanović je rekao pre neki dan da na jesen očekuje da će sa srpskom vladom krenuti u pregovore o razdruživanju po modelu Češke i Slovačke, s obzirom na to da je gospodin Lalović malo čas rekao da je stav srpske vlade da će se dosledno poštovati ustavna povelja, da li to znači da takvih pregovora neće biti?
Mislim da je pitanje postavljeno na određen način. Pregovora uvek može da bude i razgovora, ja bih rekao, ali mislim da je to u stvari na kraju krajeva pitanje koje ipak treba uputiti gospodinu Koštunici. Ono što je sigurno, ovakav je politički stav srbijanske vlade, da budem precizan, pa vidjet ćemo od jeseni kada svakako da će se razgovarati. To je sigurno.
I poslednje pitanje. S obzirom da nema kolega, ima, izvolite. Kratko.
Rekli ste da je rupa u budžetu, odnosno u budžetu fonda sve veća zato što neka preduzeća ne uplaćuju poreze, odnosno doprinose. Pa kako možete to da objasnite kad je Mlađan Dinkić pre nedelju dana rekao da izvrsno rade svi poreski organi, da se sve bolje i bolje uplaćuje? Znači, ipak neko negde ne radi, koliko ja mogu da shvatim, pa ne može da plati doprinos.
Znači, ne radi se uopšte o tome. Naravno da ja pretpostavljam da je tačno, siguran sam to što je rekao kolega Dinkić, da organi bolje rade, ali je problem što vi ne možete od mrtvaca ništa naplatiti. Znači, hoću da kažem, dok traje čišćenje u srpskoj privredi, mi se svaki dan suočavamo sve više sa jasnom slikom, jednostavno imate veliki broj preduzeća koje, dakle, nemate šta da iscedite. Znači, tu je problem. Ja sam siguran da od onih preduzeća koja su živa i koja rade, da je Poreska uprava i ono što radi Ministarstvo financija su podigli nivo naplate, procenat naplate, ali je problem što je veliki deo srpske privrede u stanju kome, dakle to uopšte nisu međusobno protivurečne stvari, nego se nadopunjuju. Toliko.
I da napravimo presedan, još jedno, zaista poslednje pitanje, kolega, kratko, molim se.
Za gospodina Lončara. Samo da li se ovim novim zakonom o obeštećenju vraćene imovine suspenduje stari zakon o restituciji, 5% je izvojeno iz procesa privatizacije, da li su te pare potrošene ili se čuvaju, kako je Đelić rekao, i da li je to obeštećenje, a tamo gde ne može da se vrati, da iz tog fonda bude obeštećenje?
Ja malo samo da budemo precizni, čini mi se da vaše pitanje sadrži na omašku, mislite vjerojatno na zakon o privatizaciji, ne restituciji. Jeste na to mislili možda? Da. Upravo to vaše pitanje će morati odgovor da sačeka onog momenta kada bude završen posao radne grupe i kada vam na ovakvoj jednoj konferenciji za štampu budemo predstavljali prvu radnu verziju toga zakona. Dakle, sada samo postoji namera vlade Srbije odlučno da se konačno reši to pitanje, kako će to pitanje biti rešeno, koji će to mogući načini restitucije te nezakonito oduzete imovine biti rešeni. To je sve, pre svega, stvar ove radne grupe, a brojnih domaćih i međunarodnih eksperta koji će imati priliku da učestvuju i rešenja koje će oni ponoviti.
A da li je to potrošeno?
Ja sam rekao da prilikom izrade modela tog zakona će se voditi od realnoj ekonomskoj mogućnosti države Srbije da obezbedi pravičnu naknadu.
Ako bi...
Zahvaljujem se. Izvolite.
A ne, zato što je direktno pitanje. Pitajte ministra Dinkića, ne znamo mi u ovom trenutku da li tih 5% leži na nekom mestu ili je potrošeno. Ne možemo sad reći.
Dakle, zahvaljujem se učesnicima konferencije, predstavnicima medija plus poziva. Dobili ste informaciju iz prve ruke. Sledeći četvrtak, 15 časova, pre sala Vlade Republike Srbije. Poziv će biti potvrđen iz Kancelarije za saradnju s medijima. Hvala lepo.